Un funud fach gan Rhiannon Meleri. Cymylau ewin Guinness yn pwyso'n drwm ar y gorwel. Sawr cleiar fodca ar yr aer, a'r stryd yn llonydd ac yn llwm, fel unrhyw bnawn arall am 5 munud i 5. Braf fyddai gwylio'r machlyd yn arllwys ei dangnefedd, yn gymysgedd o wirodydd amryliw, i las y môr ar awr fel hon. Clo perffaith ar ddiwrnod diflas arall fyddai hynny. Wyt ti'n cytuno? Cynnaf sigaret arall oddi ar fonyn fynd diwetha, gan gofio'r draffeth ges i wrth geisio cynnar llall yng ngwyneb gwynt y môr. Gwyliaf y pentwr matches ar y traeth, prawf o'm hamryw gynigion aflwyddiannus, yn cael ei mwython o falus dro ar ôl tro gan donau'r llanw. Tynaf yn awchus gan deimlo'r mwg yn lleddfu fy sgyfaint ac yn dwysau pleser yr alcohol yn mwytho fy menydd. Bron mod i'n medru teimlo'r gwaed yn amsugno pob defnyn olaf o nicotin, fatha gelen yn gwrthod gollwng gafael tan iddi ddwyn pob diferyn o waed oddi wrth ei hysglyfaeth. Teimlaf bob gewyn yn fy nghorff i'n ymlacio'n llwyr, a'r tywod oer dan fy nhraed yn troi'n garped plu cynnes dan effaith anesthetic y gwin a'r nicotin. Ti'n llai aflonydd o lawer nawr, mae'n rhaid fod y ffags a'r alcohol wedi llwyddo eith ymlacio. Dwi di rhoi'r gorau ofyn bellach oes ots gen ti mod i'n smygu. Wedi'r cyfan, ti di hen ddygymod am harferion afiach i erbyn hyn. Nid i dod i ryw fath o gytundeb tawel yn do. Cyn belled ag y byddu di'n byw gyda fi, bydd rhaid i ti fyw yn ôl fy rheolau i. Mynd i le bynnag dwi'n mynd, bwyta be dwi'n roi i ti, a dioddau'n dawel os ti'n ymfodlon a be geidi. Wedi'r cyfan, dwi di dioddau digon o thachos di. Pan glywais i amdana ti gynta, y peth cynta wnes i rhwng fy nagrau oedd tanio ffag, a honno'n cael ei dilyn yn gyflym gan ddogan go hael o wisgi. Er i mi amau ers wythnosau dy fod ti'n llercian yn o'r rhywle, fedri di ddim dychmygu cymaint o sioc oedd hi pan drodd yr amheiaeth yn un cawdel aniben hyll. Siawns nad oedd e ti am fod yma, mwy nag yr oeddwn ni am dy gael di yma. Ond wnes ti ddim dweud dim byd na ddo. Jyst dioddau'n dawel, a gwneud i mi chwdu bob hyn a hyn, er mwyn fatgoffa dy fod ti'n dal yno. Doedd dim perig y baswn i'n anghofio amdana ti, yn enwedig a thithau'n cael y fath effaith andwyol ar bob elfen o mywyd. Mae dyfodolaeth wedi ei serio ar fy nghof, ac ar fy nghalon hefyd bellach. Dwi'n dygaru di erbyn hyn. Dwi'n gwybod hynny'n iawn ar ôl yr hyn fi'r ddau ohono ni drwyddo efo'n gilydd dros yr wythnosau diwethaf. Dwi'n dygaru di am dy fod yn rhannu yr un gwaed a fi, yn hollol ddibynnol arna i, ac am dy fod ti'n fod dynol go iawn. Wedi dy Gymru di'n ganiataol am 5 mis roedd reality erchyll yr wythnos diwethaf, fel rhywun yn dweud wrtha i, mae 5 mis arall oedd gen i i'w fyw. Wn i ddim yn union be ddigwyddodd. Wyr y doctoriaid ddim chwaith. Ti'n unig all ateb hynny. Os mae ceisio rhoi ysgytwad i mi oedd dyfwriad, yna fe lwyddais di'r dim. Planwyd rhyw ofn yn fy nghalon, tebyg i'r teimlad o fod ofn marw. Ofn hollol anhunanol o deimlais ar dy ran di, gan iddo ddiflannu'r eiliaid y clywais i dy fod ti'n mynd i fod yn iawn. Roedd y posibilrwydd o dy golli di, heb groesi fy meddwl hunanol i tan hynny. Ti a fi oedd yno'n dioddef unigrwydd ein gilydd, mewn ysbyty oer. Fi'n e'n gweddio drwy'r adeg, na fasa ti'n fy ngadael, a thitha'n gweudyd y ddagrau heb symud llaw na throed am ddeuddydd. Dy fywyd di oedd yn ddibynnol ar fy mywyd i, ond ar y pryd, fy mywyd i oedd yn ddibynnol ar dy fywyd di. I'r fan hon, y basen i di dod pe bai ti di ngadael i, ac o'r fan hon y basen i di gadael y boen ar ôl. Mae'r llanw'n troi'n fwrlwm gwyllt dan lwybr arian y lleiad, a'r machlid hwnnw wedi hen ddod a mynd. Tafla fonyn fy sigaret gyda ngofidiau i'r dŵr, a'i gwylio am ennyd yn diflannu'n ddim. Dyw mi'n yr awel ddim o'r greulon bellach, a dwi'n hapus braf ac yn gynnes yma gyda ti. Y ddau ohonom yr hanu'r un gwres. Mae gen i freuddwyd y cawn i gerdded hyd y traeth yma gyda'n gilydd rhyw ddiwrnod. Y ddau ohonom wedi gwahanu erbyn hynny, ond yn byw'r un bywyd efo'n gilydd. Wyt ti'n barod i fynd adra eto? Dwi di gori ar fy mhroblemau'n ddigon hir nawr. Un atgof bach oedd berffeithrwydd di oedd ei angen arnau. I ysgwyd o'r iselder a'i adael yma i'r môr wneud yr hyn a fyn ag ef.